Welcome to Gleneagles Hospital, Kota Kinabalu. Please press 1 for English.
Sila tekan 2 untuk bahasa Melayu.
Huayu, cing an 3.
Untuk urusan kecemasan, sila tekan 9. Ataupun, sila tekan 1 urusan temu berkaitan temu janji. Sila tekan 2 untuk pertanyaan berkenaan rekod perubatan. Untuk segala urusan atau pertanyaan lain, sila tekan 3. Dan telefon ini mungkin akan dirakam untuk tujuan latihan dan jaminan kualiti. Sila layari laman s.2/glenigle.com.my/legal/pdp-notice untuk maklumat lanjut.
Kota Kinabalu, Rafidah speaking. Nama saya Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ya, ini dari Inti Deras Moto ya. Saya mau buat pengesahan pegawai di sana, boleh?
Puan nak pengesahan pegawai. Sebelum tu, puan punya nama apa?
Nama saya Tina lah.
Tina daripada mana, puan? Maaf.
Inti Deras Moto.
Inti Deras. Maksudnya puan nak buat pengesahan pegawai pekerja ke apa?
Ya, pekerja lah, sama ada desk staff di sana atau tidak lah.
Okey, faham. Kalau maksudnya 13. Untuk hospital lah kan, betul? Kota Kinabalu.
Sorry, apa?
Untuknya yang nurse ke ataupun macam mana?
Nurse, untuk nurse lah, pengesahan nurse.
Okay. Jadi saya letak Miss Tina datang tunggu sebentar tu sebab saya makan dengan pihak sepatutnya ya. Jadi tunggu sebentar dan talian. Terima kasih.
Ini dengan
maksudnya. Oke, okay, lu Miss Tina.
Ya.
Tapi sekarang boleh pulang kan?
Oke, okay, Miss, terima kasih untuk kalian. Miss, untuk ini saya minta maaf. Saya cuma untuk transfer kau ke bahagian HR. Cumanya lah mereka sekarang ni sedang busy. Yang ni saya boleh advance untuk Miss telefon kami semula nanti, Miss. Lebih kurang dalam... maksudnya Miss boleh telefon kami semula kalau ada apa-apa kesan pekerja tu.
Dalam jam berapa saya boleh call balik?
Kalau untuk ni Miss boleh telefon dalam pukul 11 ataupun Miss boleh tanya dengan nurse yang masuk yang Miss berusaha tu kan, nombor mana yang mereka boleh telefon. Sebabnya nombornya ni nombor general.
Oh, okey, boleh-boleh. Alright, okay. Thank you.
Maksudnya Miss boleh tanya dengan dia lah nombor mana boleh telefon untuk pengesahan kalau nak pengesahan pekerja apa semua.
Okey, kalau ikut ward boleh. Tapi jadi di sini department dia general ward bah.
Faham, maksudnya kalau untuk pengesahan pekerja tu memang kami akan refer kepada HR. Cumanya sekarang ni betul. Sebabnya kalau untuk ni nanti Miss boleh maklum dengan nurse tu lah, dengan yang Miss berusaha tu kan. Cuba tanya dengan dia nombor mana yang boleh telefon untuk ni.
Oh, boleh-boleh. Alright, thank you. Thank you.
Terima kasih lah sebetul lagi untuk ni.
Alright.
Okay, terima kasih. Mohon berusaha untuk tengah balu.